Pagājušajā reizē mēs pabeidzām tādu tēmu, kas jau tā kā mūs ievada tēmā par svētā vakarēdienu cienīgu saņemšanu, proti par cienīgu un necienīgu svētā vakarēdienu lietojumu. Turpinot to, ko runājam ar iepriekšējās stundās, ka ārpus iedibinātās kārtības un ārpus iedibinātā sakramenta lietojuma nav būtībā sakramenta, un tur, kur sakraments tiek lietots ārpus Dieva iedibinātā lietojuma, tā ir sakramenta zaimošana un necienīga lietošana. Un šodien tad mums būtu jāpabeidz tas atlikušais, kas sakramenta sakrā ir saistīts ar diviem jautājumiem. Proti, kā Luters to ir teicis lielajā katehismā rakstījis, ka pirmā lieta ir, ka mēs sakramenta būtību saprotam. Kas tas ir? Tā ir Kristus miesa un asins, ko pats kungs mums ir pavēlējis kopā ar maizi un vīnu baudīt. Bet tas otrais jautājums pēc tam ir, ko dod mums šādu Kristus miesa un asiņēšana, un tulīt arī nākamais, kas seko, kā mums cienīgi saņemt šo lielo dāvanu, un varbūt, ka pat nemaz nebūtu arī šādi jautājumi, kā cienīgi saņemt, nebūtu tāds radies, ja apostols Pāvils nebūtu par to rakstījis pirmajā korintiešu vēstulē un veltījis tam diezgan plašu apskatu. Proti, kā cienīgi šo devumu saņemt. Protams, ka vēl viena tēma, kas to visu apkopo un savieno, ir ticības tēma, jo mūsu baznīca vienmēr uzsvērusi, ka sakramenti darbojas un dara savu darbu pie cilvēka caur ticību, ka ticība ir tā, kas saņem sakramenta iedarbību. Nu, kā tas ir pie kristības sakramenta, kas tic un top kristīts, tas taps izglābts, kas netic, tas taps pazudināts. Proti, kristība ir kristība arī pie neticīgajiem, un viņi nekur nepazūd, un tikko cilvēks, ja viņš arī ir bijis neticīgs, atgriežas, tad šī ticība sāk viņā darboties un darīt savu darbu. Bet tikai ticība saņem sakramentu svētību un šo sakramentu darbu pie mums ļauj Dievam īstenot. Nu, tātad, ja sakramenta šī būtība Kristus miesa un asiņa klātbūt nav atkarīgs no ticības, ne mācītāji, kas dod sakramentu, ne saņēmēji, kas saņem, tad, lai saņemtu to, ko sakraments sniedz, nepieciešama ticība. Un tas arī ir nu, tas, kas būtībā ir galvenais, tā īsi varbūt to sakot, tas prasa paskaidrojums, lai sakramenta saņēmējs būtu cienīgs. Nu, lūk, un tagad mēs pievērsīsimies jau minētajam tekstam, kur apustuls Pāvils vēstulē kolosiešiem 10. un 11. nodaļā, iestarpinot daudz dažādas, varbūt atsevišķas speciālas lietas, runā par sakramentu un sakramentu cienīgu saņemšanu. Tātad, viņš raksta, brāļi, es negribu, ka jūs paliktu neziņā. Visi mūsu tēvi bija apakš padebeša, un visi viņi izgāja caur jūru. Un tajā padebesī un jūrā viņi visi ir kristīti uz Mūzu. Un visi ēda vienu un to pašu garīgo barību, un visi dzēra vienu un to pašu garīgo dzērienu. To viņi dzēra no garīgās klins, kas tiem gāja visur līdzi, un tā klins bija Kristus. Bet uz daudziem no viņiem Dievam nebija labs prāts, un viņi tika pazudināti tuksnesī. Tas ir noticis mums par zīmi, lai mēs netīkotu pēc ļaunākā, tīkoja viņi. Un tālāk arī apostols rakst, mēs tam pievērsīsimies atsevišķi. Bet šis ievads, kas izklausās pēc tāda vienkārši Izraēla vēstures, nu tāda atgādinājuma, viņš nav vienkārši atgādinājums. Tas būtībā ir ievads tēmai par svēto vakarēdienu un cienīgu svētā vakarēdienu saņemšanu. Proti, apustuls Pāvils ir ļoti rūpīgi pārdomājis to situāciju Korintā, kur viņš pats kalpodams bija redzējis, kādi šie ļaudis ir lepni un neatgriezīgi un bieži vien vēlas palikt pie savas vecās dzīves. Turklāt Korinta jau bija īpaša vieta, nevelti grieķu pasaulē bija nu, tāds vārds, tāds apzīmējums izveidojies. Korintizēni, ja korintizomai drīzāk, nu, tā šī atgriezniskā forma. Proti, tas nozīmē korinšot, jeb dzīvot kā korintieti. Un nekā sliktāk un tāda apsūdzošāka laikam nevarēja būt, kā šī Korintas cilvēka dzīve bija palikusi par tādu, nu, gandrīz vai, ja Bībelē skatāmies, Sodomas un Gomoras ekvivalenti. Ja? Un tur, kur Bībelē pravieši grib apsūdzēt Izraēlu par atkrišanu no Dievu un nekrietnu dzīvi, tad viņi sauc Izraēlu tautu par Sodomu un Gomoru. Tā, ja grieķi gribēja pateikt, nu tie jau ir nolaidušies uz beidzamo, tad viņi saka, nu tie jau korinšo, tā varētu teikt latviski, ja? Tie dzīvo kā korintieši, viņi dzīvi ir tā kā korintieši dzīvo. Nu, kas tad korintiešiem tur bija? Pirmkārt, mēs redzam, ka gluži tāpat kā Sodomā un Gomorā, droši vien jau viņu labklājība bija kļuvusi viņiem par slazdu valgu. Jo Korint, kas bija nu, tāda tranzīta vieta, kur pa šo zemes šaurumu, kas nu, tur ir dažs kilometrs garš un savieno divas jūras, un tādā veidā ceļš no vienas jūras uz otru pārvelkot pāri šim zemes šaurumam, vai vēlāk, kad bija izrakts kanāls arī, kur varēja šie kuģi iziet cauri, tad pa šo Kenhereis to kanālu tur saīsināja to ceļu tajos laikos nu mēnesi man liekas, ja es pareizi atceros ja. Proti ļoti ievērojam samazināja arī tirdzniecības visus izdevumus un tad bija tā, ka protams, katra krava, kas izgāja cauri Korintai, nu maksāja nodevu, to tranzītu nodevu tādu, un turklāt tur bija ļoti plašs pakalpojumu tīkls, kas nu, nodrošināja, ka šie kuģi tiek vilkti pa sauszemi, nu tas prasīja vairākas dienas, ko jūrnieki darīja pa to laiku, viņi Korintā uzdzīvoja, un tāpēc tur bija ļoti liela tāda, nu varētu teikt, infrastruktūra savdabīgi izveidojusies, kur cilvēki varēja ēst, dzert, priecāties, tur bija tempļi visādi, pagānu tempļi, tur bija Dionīs templis, tur bija arī Artemīdas templis, un tur bija arī Afrodītas templis, un tur bija nu, ļoti daudz arī visādi šie netikumības lietas, kas bija sakralizētas, un korintieši, kas bija kļuvuši par kristiešiem, viņi bija nākuši no šādas vides. Un šeit apustuls Pāvils domādams, kā viņiem dot saprast un izprast, cik lielas dāvanas Kristus mums ir devis, lai viņi nepaliktu tajā vecajā dzīvē, lai viņi neiet bojā. Šo Izraēlu piemēru min tieši viņu dēļ, nevis kā mācīdams svētdienas skolā, nu, ka redziet, tādi notikumi bija, un tagad, nu, lai bērni zina Bībeles stāsts vai pieaugušie, bet viņš viņus arī tādā īpašā veidā pavērš un parāda šo notikumu būtību. Un savā ziņā tur ir ļoti daudz sasaucis ar to situāciju, kādā bija Korintas kristieši. Viņš saka, brāļi, es negribu, lai jūs palikt neziņā, visi mūsu tēbi apakš padebēši un visi izgāja caur jūru, un tajā padebesī un jūrā viņi visi kristīt uz mūzu. Tātad, viņš piemina vārdu kristību. Nekur vecajā darībā, protams, nu, nekas tāds nav, ka tika izraelieši kristīt padebesī un jūrā uz mūzu. Bet viņš to tā saka, tas pēc būtības tā ir. Dieva apsolījums bija dots mūzum, un Mozes tur cīnījās aizlūgdams kādreiz pat savu dzīvību ķīlā dodams par izrēliešiem. Viņš teica, kungs, ja tu viņus iznīcini, tad iznīcini arī man. Dievs teica, atkāpies no šīs tautas, es viņus iznīcināšu, es tev darīšu par lielu tautu. Mozes teica, nē, ja tu viņus iznīcini, tad arī man nogalini. Un faktiski Mozes dēļ un Mozes aizlūkšanas un Mozes iestāšanās dēļ tā tauta arī tika izglābta beigās. Nu, tāpēc arī no šis Mozes ir tā kā tāds priekštēls savā ziņā Kristum, kurš ir tāpat kā no Mozes ir izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama, tāpat Kristus mums ir izvedis no grēku vergu nama. Un tāpat kā Kristus ir savas asins lējis, savu dzīvību nolicis mūsu dēļ, un svētais vakarēdienas tam ir īpašs apliecinājums un tas, kas mums dod šo Kristus nopelnu. Tāpat arī Mozus bija gatavs ciest kopā ar tautu viņas grēkos, un šīs derības ar Mozu dēļ, nu, tauta tikai tika izglābta. Tā kā, nu, to var salīdzināt ar kristību, jā, to var salīdzināt ar kristību, būtībā viņš pasaka. Nu, tie senie, nu, pie, ja mēs tā līdzībā runājam, viņi ar visu bija kristīti. Tālāk viņš saka, viņi visi ēda vienu un to pašu garīgo barību, un visi dzēra vienu un to pašu garīgo dzērienu. To viņi dzēra no garīgās klīns, kas tiem gāja visur līdz, un tā klīns bija Kristus. Viņš runā par to, ka šie cilvēki jau viņi visi baudīja tos pašus labumus. Visi, kas uz Mozumu bija sekojuši, kas bija izgājuši savu jūru, kas bija zem šī padebeša staigājuši, un pilnīgi visi, viņi arī taču ēda mannu, kas nāca no debesīm, un viņi dzēra no tās klints, kas viņiem izvērda ūdeni, tad, kad viņiem slāp. Un tur apustulis jau pilnīgi skaidri pasaka, ka šī klīns bija Kristus. Jāteic, tas nav nekas jauns jūdiem. Protams, ka šādas domas un pārliecība, tāds dziļāks garīgs ieskats par eksodus, jeb šo iziešanas no Eģiptes zemes notikumu, jūdiem jau bija. Jo viņi saprat, ka tas nav tāpat vien, lai vienkārši no vienas pasaules malas viņas pārcelt otrā pasaules malā. No vienas svešniecības atkal kādā citā svešā zemē. Nu, labāk ēšana, labāk dzeršana, bet ne jau par to bija tas stāsts. Ja? Stāsts bija par derību ar Dievu. Dievs bija slēdzis derību ar šo tautu, un viņš viņu glāba, un viņš bija devis visu tās žēlastības, un būtībā ļoti augstu jūdu vērtēja nu, šo Dievu gādību. Arī Jēzus laikā atcerēdamies, ka 40 gadus, taču tuksnesī, bija visu tautu ēdus maizi no debesīm un zērus no vienu un no šīs klints. No apustuls Pāvils saka, viņi ēda vienu un to pašu garīgo barību un dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja līdz. Redziet, būtībā jau apustuls tādā līdzības veidā izsaka to, ko mēs esam iepriekšējās dienas mācījušies par sakramentu. Varētu kāds jautāt, jo ko tad redzēja cilvēciska acis pie šīs iziešanas notikuma? Nu, manna, labi, viņi uzrodas pa nakti. No rīta viņi tur ir cilvēki, tur iet, tur las savos toveros, grozos, kas tur garīgs. Nu, labi, viņi brīnumainā veidā ir uzradusies tādu. Vai arī pēkšņi no kādas klīnas tek ūdens. To ūdeni var dzert aita un cilvēks un ticīgs un neticīgs. Tur viss ir redzams. Bet jau jūdi saprat, ka tur ir kaut kas vairāk, ka tas ir būtībā tas, ka Kristus ir šī garīgā klints, tas jau ir redzams dažos jūdu mācītāji jau darbos, kur viņi tieši tā arī to skata. Viņi saka, tas nav tikai tas, ka mūsu miesa tik uzturēta. Dievs jau ne tāpēc mūs izveda, ne tāpēc viņš lika tiem, kas tur visi bija, kas atteicās ieiet apsolītajā zemē, viņiem tur nomirt, vai ne, lika viņu kauliem, kā saka, tuksnesī būt izkaisītiem, ka tur ir bijusi kāda dziļāka jēga ar skatu uz mūžību, ar skatu uz patiesu cilvēku pilnu cilvēku pestīšanu. Un redziet, un šeit apustulis gandrīz nemaz nerunā par to, ko varēja ar acīm redzēt. Viņš jau varētu teikt, viņš paēdināja mūsu miesu un padzirdināja mūsu miesu. Viņš saka, visi ēda šo garīgo ēdienu. Un visi dzēri šo garīgo dzērienu, ticīgie un neticīgie. Tieši tāpat, kā mēs runājam sakramentā, kur ir šis zemes elements, proti svētā vakarēdiena maize, tas, ko redz acis, biķerī ir svētā vakarēdiena vīns, tas, ko arī redz mūsu acis, ko sajūta mūsu jutekļi, bet tas tomēr ir garīgs ēdiens, mēs saņemam Kristus miesu un asins. Un šeit arī, viņš saka, no Kristus klints viņa dzēra. Viņš rāda, ka šīm redzamajām lietām aiz mannas un aiz ūdens, kas tek no klints, ir pats Kristus. Viņš dod no sevis šīs brīnišķīgās dāvanas. Acis to nevarēja redzēt. To varēja tikai ticību tvert. Tikai. Bet baudīja visi šo garīgo labumu. Nebija tā, ka ticīgajiem tā klints bija Kristus, bet neticīgajiem tā bija vienkārši nu, kāds svētavotiņš, no kura kaut kas tā kārā. Visi baudīja šo te Dievu žēlastību, kas bija garīga. Garīgā barība un garīgais dzēriens. Nu lūk, bet uz daudziem no viņiem Dievam nebija labs prāts, un viņi tika pazudināti tuksnesī. Nu daudz tas būtu maigi sacīts. Tad, kad izrēlieši saskaitīja pirmo reizi, cik viņi bija izgājuši no Ēģiptes, tad tur bija 660 tūkstoši, kaut kas tā aptuveni, Laila varbūt atceras precīzi vīru, kas bija neskaitot sievas, tur un tā tālāk. Nu jā, nu kaut kur 660. Un tad, kad beidzas 40 gadi, tad saskaita un ir 617. Tur dažām ciltīm ir pieaugums, dažām ir kritums, nu tā kaut kur ap 600, ja? Bet, tie ir pavisam citi cilvēki. Jo izņemot Jozu, Nūna dēlu un Kalebu, kas bija tie vienīgie vīri, kas bija gājuši kopā ar visiem citiem Izraēla izlūkiem un bija gatavi doties apsolītajā zemē jau tūlīt pat pēc iziešanas no Ēģiptes, kā Dievs to bija pamudinājis. Bet pārējie viss tā kā nu, visādā veidā apmelodami un mēģinādami cilvēku satrunāt, bija padarījuši tautas sirds bailīgu. Un tad Dievs sadusmojās un teica, nu visi tie, kas šeit ir, ko jūs te redzat, neviens no viņiem neieies. Apsolītajā zemē. Viņi visi mirs tuksnesī. Viņu bērni ieies. Un vēl ieies, nu, ar Jozoa un Kalebs, šie divi vīri. Arī Mūzu un pašam Dievs pateica, tāpēc, ka neticēji, tu neieies. Un šeit, protams, nu, tā arī ir tāda zīme. Jo Mozus jau bija tādā paļāvībā uz Dievu, kādu, nu, grūti pie kādu citu būtu atrast, bet bija brīdis, kad viņš šaubījās un neticēja pie kāda būtiska Dievu vārda, ko Dievs jau bija pateicis, pie tās pašas Kristus klints. Kad Dievs teica, ej un sapulcin tos vecais un ej pie klints un cit klint un es tev došu ūdeni. Un Mozus sapulcināja vecais un aizgāja pie klints un cit pa klint un teica, ko es jums no šīs klints varu ūdeni iedot? Un pēkšņi klints atvērās un ūdens iztecēja. Bet viņa sirdī bija šaubas. Protams, tas nepazudināja Mozu uz pazudināšanu mūžīgu. Bet tā bija zīme, ka apsolītajā zemē bez ticības nevar ieiet. Tāpat arī mēs bez ticības nevaram saņemt šo sakramentu svētību, jo viņš jau runā par sakramentu. Tas ievads ir par svēto vakarēdienu. Viņš saka tāpat, kā jūs visi esat kristīti, arī šie bija kristīti. Tāpat, kā tie ēda garīgo barību tuksnesī, arī jūs baudāt Kristus miesu un asiņu šo garīgo barību. Bet reti, kurš no viņiem iegāja, tāpēc, ka viņi nebija kaut ko ņēmuši vērā. Un tad viņš sāk uzskaitīt visas tās lietas, kas pazudināja izrēliešus. Viņš saka, tas ir noticis jums par zīmi, lai mēs netīkotu pēc ļaunākā tīkoja viņi. Proti, tie bija neatgriezīgi ļaudis, viņi sapņoja par savu veco dzīvi Ēģiptē. Nu, vergi, bet, nu, Vērger toreiz ne visi dzīvoja slikti. Un vērger bija dažādi. Viena daļa vērgi varbūt bija, kā tagad mums arī ir vērgi. Piemēram, Porziņģi pārdēva pa cik miljoniem. Viņš var pateikt, nē, es gribu atpakaļ uz Latviju. Nekā, strādā. Bet mēs tev samaksāsim cik miljonus. Nu, tie arī ir mūsdienu vergi. Vai arī citur, kur tikai, protams, viņi nesauc vergi, bet viņas tāpat vienu otru tirgo, vienu otru pietur, vienu otru, nu, liedz viņam, bet, nu, tāpat arī ir kādi, kas tiešām strādā smagi, nu, viņi neskaitās vergi, bet viņi ir vai nu savu parādu vergi, vai nu banku vergi, vai kādi, nu tādās, jā, viņi nav brīvi ļaudis. Jā. Nu, lūk, un viņi tur Ēģiptē bija diezgan labi dzīvojuši, viņi tur atcerējās gan par marinētiem gurķiem, gan par sīpoliem, par ķiplokiem un gaļas podiem. Nu, tādas pilnīgi normālas lietas, katru dienu ēdot mannā putru, varētu tādas nākt prātā 40 gadus, vai ne? Bet tur, protams, aiz tā bija kaut kas vairāk. Tas nebija vienkārši, viņi domāja miesīgi, viņi domāja, redz, Mozus mūs izvedīs, verdzība beigsies un mēs dzīvosim labāk. Viņi nedomāja par savu dvēseles pestīšanu. Viņi domāja, nu tad mēs būsim kungu un noteicēji. Bet viņus jau ved uz Dievu valstību, kungs. Un šīs Dievu valstības dēļ viņiem bija jāpacieš visi tie pārbaudījumi. Bet viņiem nebija labs prāts, jo viņi tīkoja pēc ļaunā. Un tagad tur ir tās lietas uzskaitīts. Kas tad bija, kas nepalīdzēja viņiem pat baudot visus tos labumus? Viņi bija kristīti, viņi saņēma šo brīnišķīgo garīgos mielastu, ēdienu un dzērienu. Gluži kā kristieši, viņi visi ir kristīti, tie, kas iet baznīcā, tie arī saņem svēto vakarēdienu, bet kas tad ir problēmas ar viņiem? Tātad viņi tīkoja pēc ļaunā, un tas pirmais, tas ļaunuma veids bija nekļūstiet arī par elku pielūdzējiem, kā daži no viņiem, kā ir rakstīts, tauta apsēdās ēst un dzert un cēlās līksmoties. Un tā ir tāda pirmā īpašā liecība, cilvēki kļuva par elku kalpiem, proti, viņi novirzījās no tās mācības, ko Mozus bija devis, viņi uzreiz iztaisīja sev elku, viņi svinēja svētkus, un zīmīgi tas, ka nebija tā, ka viņi tagad uztaisīja to elku tēlu kādam citam dievam. Nu, nezinu, kādam kānāniešiem, tur Kamošam vai Molocham vai Mamonam. Viņi uztaisīja elku tēlu tam kungam, kas mums izvedis no Ēģiptes zemes. Un Ārons, kamēr Mozus bija kalnā, nu, lika viņam atnest visādi zelta lietas un viņi atnes visu tās zelta lietas savus un izlēja divus stēlus, nu, acīm redzot, viņi bija tā kā no koka, bet apvilkt ar zeltu. Un teica, redz, Izraēli, tas Dievs, kas tev izved no Ēģiptes zemes, rīt tam kungam svētki. Bet tas nebija tas nebija tas kungs, kam viņi svinēja svētus kaut. Un viņi domāja, ka viņi svin tam kungam. Jo viņi nebija ļāvušies tā kunga vadībai pēc tā kunga vārda, jo kungs pats par sevi atklāja, ko viņš grib. Bet viņi bija nolēmuši tam kungam kalpot tā, kā viņiem šķiet pareizi. Un mācīt par to kungu tā, kā viņi to saprot. Pēc visa labākā, kas viņiem bija. Viņi taču nedēva tur kaut ko tādu, kas viņiem pašiem bija liekas. Viņi taču zeltu visu samest. Nekā vērtīgāka par zeltu viņiem nebija. Bet arī mūsu visvērtīgākais zelts, kā apustuls Pāvils šodien lēstā Filipiešiem teikts, es to vēl tagad to visu tur par mēsliem. Un tad, kad Mozes nokāp no kalna un sadusmojās, un derības plāksnes sasit, viņš sadedzināja šo steļus ar uguni un sajauca ar ūdeni. Dzeramajā ūdenī tu iesak, tad dzeriet to tagad paši. Atcerēdamies, ka tā kunga, kalpošana tam kungam nevar pārvērst par elku kalpošanu pēc jūsu pašu prātu. Nu, protams, ka šie zīmīgie vārdi, tauta apsēdās ēst un dzert un cēlās līksmoties, tie ir tādi, nu, tradicionāli reliģiski svētki, kas jau visās tautās tur tik tādi piekopt ar lielu jautrību un lielu līksmību. Un atnāca Mozes un pateica, tā ir elku kalpošana, un tā viņi sēdēja ar drūmiem ģīmiem. A tā viņi pirms tam priecājās, viņi bija priecīgi. Viņi bija līksmi, te ir īstā dzīvība, te ir īstā reliģija. Nē, tā ir īstā elku kalpošana. Tieši tāpat bija ar korintiešiem. Viņi domāja, kāpēc mums te visu laiku ir tā jāskumst? Nu, tā kunga mielas, nu labi. Bet mēs taču ēdam, dzeram, līksmojamies. Viņi tajos mīlestības mielestā, tas, ko apustuls Pāvils viņam saka, kad jūs sanākat, tad tas nav tā kunga mielas, ko es turu. Cits piedzerās, cits pārēdās, cits paliek tukšā. Nu, gluži kā šeit tauta apsēdās ēst un dzert un cēlās līksmoties. Tā viņiem gāja pa tiem mielestiem. Nu, protams, ka ne viss varēja līksmoties, un ne visiem bija pilna vēdera. Bet ne jau miesīgu barību viņi tur ir nākuši saņemt. Nu, lūk, tātad pirmā ir šī elku kalpošana. Tātad neļausimies izvirtībai, kā daži no viņiem ļāvušies. Un vienā dienā gāja bojā 23 tūkstoši. Un te bija, nu, tas... Atkal tālākais stāsts, jau tā atkrišana bija vēl tālāk, ja iepriekš viņi teica, mēs svinam tam kungam svētkus. Tad tālāk nāc šīs amoriešu, man liekas, tās meitas, bālāk samācītas, un vedināja viņus jau pie saviem amoriešu dieviem. Amorieši bija, ja, man liekas, taču, ja? Bet bālāks bija... Vai amorieši? Moabieši, labi, moabieši. Nu, vedināja viņus pie savām reliģiskajām izdarībām, kas bija saistīts ar netiklību. Tā bija reliģiska netiklība. Tā bija sakrāla netiklība, ja tā varētu sacīt. Tāda bija pagāniem pierasta. Korintieši ār bija tajā situācijā. Tur bija templis, kur cits saka, tur bija līdz 2000 visos tajos tempļos tempļu prostitūti. Un šie arī kristīgie ļaudis vēl no savas vecās dzīves nebija atrāvušies. Un viņa morāls priekšstati bija ļoti vaļīgi. Un te atkal ir atgādinājums. Visi bija kristīti. Visi baudīja to pašu garīgo barību. Bet baudīja necienīgi sev pašiem par sodu, tas viņus neizglāba, jo viņi neatgriezās no grēkiem un neticēja. Tālāk, nedz izaicināsim Kristu, kā daži no viņiem ir izaicinājuši, un gāja pazušanā no čūskām. Nu, tur ir kārtējā sacelšanās pret Dievu, un kur bija šīs ugunīgās čūskas, kas daudz bija sakodušas, un tad, nu, Mozum tika atklāts, lai viņš šo vara čūsku izskaļ un liek, un bija Dieva apsolījums, ka šo čūsku, vara čūsku uzlūkos, tas taps izglābts. Un protams, kā arī tur jau izraelieši bija saskatījuši norādu uz Kristu. Kā mēs to lasām, nemaldos, tas bija Sīraka gudrības grāmatā, kur ir sacīts, ne jau... Ar šo vara čūsku kungs visu valdītāju viņi tika glābti, bet ar tevi, uz tevi ticēdam. Nu, tātad šī ticība viņas izglāba. Tālāk, kas vēl būtu svarīgi? Viņš saka, izaicināsim nevis Dievu, bet Kristu. būtībā jau tolaik viņš rāda, apostols Pāvils, ka viņi ir nostājušies pret Kristu, jo Kristus bija tas, kas viņus izveda, tas, nu, eņģelis, kas gāja viņiem pa priekšu. Kristus bija tas, kas Mozumu deva šos baušļus, un tur viņš norāda šo Kristus dievišķību, lai atgādinātu korintiešiem, kā priekšā viņi stājas svētajā vakarēdienā. Ko viņi svētajā vakarēdienā bauda, ko nozīmē baudīt Kristus miesu. Tur nav runa par kādu vienkārši parastu cilvēku, lai cik svēts viņš nebūtu bijis, bet tur ir runa par dievišķo kungu, kuram ir visa vara dot. Nu, tālāk viņš saka, nec kurniet, kā daži no viņiem ir kurnējuši un gāja pazušanā no maitātāja. Un te ir tās ikdienišķās rūpes, kur cilvēki kurnēja un bija neapmierināti, nu tās, nu kā viņam likās, nepietiekam labās dzīves dēļ, kas viņam tur tuksnes ir. Nu un viņš saka tā, šie notikumi ar viņiem bija zīmīgi un tie rakstīti mums, lai mūs pamācītu, jo laiku beigas mūs ir sasniegušas. Redziet, visi vecās derības notikumi. Nav vienkārši kāda kronika, lai cilvēki varētu izlasīt un uzzināt, nu kas tur tajos senajos laikos bija. Nez, kas tur tāds notika. Bet mums par pamācīšanu. Visi vecās derības notikumi. Mums, tāpat kā tiem korintiešiem, Un tāpēc tas ir, lai mēs no tā mācītos. Un šajā gadījumā viņš runā par cienīgu svētā vakarēdienu saņemšanu. Tieši par to viņš runā. Tas ir ievads viņu runai. Tālāk viņš to paskaidros detalizētāk, bet šis ir ievads viņu runai. Nu, un viņš tā saka, šie notikumi viņiem bija zīmīgi, tie rakstīt mums, lai mūs pamācītu, jo laiku beigas mums ir sasniegušas. Proti, laiku piepildījums, kad Kristus ir atnācis, mūs ir sasniedzis. Un tādēļ, kurš iedomājas, ka viņš stāv, lai raugās, ka nekrīt. Jūs nav piemeklējis nekas cits kā vien cilvēcisks pārbaudījums. Bet Dievs ir uzticams. Viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīt pāri tam, cik spējat nest. Viņš arī rādīs ceļu, kā iziet no pārbaudījuma, dodams spēju jums to panest. Un droši vien viņš jau redzēja daudz korintiešu, kas plātīja rokas, klausīdamies viņu vēstī un teica, nu tādi mēs cilvēki esam, mēs neko nevaram darīt. Mies un grēks prasa savu. Šak, nē, jūs ir piemeklējis tikai cilvēcisks pārbaudījums. Un ja viņš jums ir uzlikts, tad jūs to varat nest. Un jūs to varat uzvarēt, jo jums ir pilnīgi viss, kas tam nepieciešams. Tikai jums nav ticības un nav nožēles par saviem grēkiem. Ja jums tas būtu, tad viss šie pārbaudījumi no jums tai pašā brīdī atkāptos. Bet viņi ir tikai cilvēciski. Tur pat nav vēl tās garīgās cīņas, ko kristietim no bieži vien nāks izcīnīt. Tur ir tikai cilvēcisks pārbaudījums ar pie kādiem miesas grēkiem, pie kādām kārībām, pie dzīves komforta. Un tam līdzīgām lietām nepiekā cita. Nu, Dievs arī rādīs ceļu tiem, kas tur viņu devību. Kā iziet no pārbaudījuma, dodams spēju jums to panest. Nu, lūk, tālāk viņš saka, tādēļ, mīļotie, bēdziet no elku pielūkšanas. Viņš jau iepriekš runājis par netiklību, kas bija korintiešu vidū, kur tā vaļība bija. Nu tāda, ka pat pagāniem bija jābrīnās, bet turklāt šie cilvēki vēl uzpūtās un bija lepni un neatgriezīgi. Bet tad nākošais redz, viņš runā no visu tā saraksts, kas iepriekš bija minēts, viņš runā par elku pielūkšanu. Šeit es runāju ar jums kā saprātīgiem. Izspriediet paši, ko es saku. Vai svētības biķeris, ko mēs svētām, nav savienojums ar Kristus asinīm? Vai maize, ko mēs laužam, nav savienošanās ar Kristus miesu? Ko viņš saka? Viņš saka, tādā formā mēs saprotam, ka viņš atgādina viņiem to, ko viņi jau zina. Jo šie cilvēki nekad par to nebūtu dzirdējuši. Taču šis retoriskais jautājums būtu tāds, tā kā, kas iet garām mērķim. Jo šie cilvēki nebūtu zinājuši, ka tā ir savienošanās ar Kristus miesu un asinīm, tad apustulīm būtu tas jāizstāst viņam. Nevis jājautā. Jo viņš jau nebija tāds vīrs, kas pilnīgi nekad nedzirdētas lietas izteikt ar vārdiem. Nu, kā visiem zināms. Es zinu, kā es pirmo reizi to dzirdu, ja? Bet viņš šeit saka, izspriediet paši, ko es saku. Jūs taču zināt, šis svētības biķeris, ko mēs svētām, ir savienošanās ar Kristus asinīm. Maize, ko mēs laužam, nav savienošanās ir savienošanās ar Kristus miesu. Mēs savienojamies ar to svēto kungu, kura priekšā stāvē arī izrēlieši visos eksodus notikumos. Mēs neesam viņa tikai tuvumā, bet mēs savienojamies ar viņu un saņemam viņu miesu un asins. Un beigās viņš saka, vai jūs domājat, ka esat par viņu stiprāk, ka jūs to neņemat vērā? Ka būtībā viss pretestīgais, ko jūs savā sirdī uzņemat, tas jūs apsūdz, tas jūs padara nešķīsts Dievu priekšā. Un vai jūs domājat, ka jūs varēsit to kungu paturēt tikai kā tādu, kas nesoda, kā tādu, kas tikai palīdz, un arī jums arī visos jūsu grēkos ir tikai kā tāds vēl palīgs, ja tā varētu sacīt. Stiprinādams jūsu miesu un sargādams jūs no visa ļauna, ka jums nekas ļauns negadīsies. Šī ārtā domā, ja tas kungs mums izvedis no Ēģiptes zemes, tā jau mums vairs nekas nevar notikt. Tāpēc apustuls saka, ja kas stāv, lai pie lūkoka nekrīt. Un tiem notika visiem. Jo viņiem nebija šī savienošanās ar to kungu, bet šeit viņi ir. Un tas kungs dod šīs lietas, lai cilvēks var no šīs grēka varas izrauties. Nu tā tad viņš atgādina viņiem, ka svētajā vakarēdienā viņi savienojas ar Kristus miesu un asinīm. Viņiem ir šī Kristus miesu un asiņu komūnija. Jeb līdzdaļa pie visa Kristus devuma. Proti, nevis tikai pie daļas, nevis tikai pie kaut kādā mērā, bet līdzdaļa pie Kristus nozīmē, ka pie visa Kristus devuma. Viņš mums ir dots, bet mēs savā neticībā viņu un ļaunumā viņu nevaram varbūt pilnībā vēl saņemt, bet ne jau tāpēc, ka tas kungs mums to nebūtu devis, bet tāpēc, ka mūsu ļaunums tam stāv pretī, mūsu neticība tam stāv pretī. Mēs savu ticību vēršam uz kaut ko citu. Mēs ceļam elkus, un te ir no šis elku kalpošanas piemērs. Viņš saka, beidziet no elku pielūkšanas. Protams, attiecībā uz korintiešiem vēlāk viņš runā par tādu ļoti uzskatām un rūpju elku pielūkšanu. Jo Korinta bija pilsēta, kurā, kā jau es teicu, notika ļoti aktīva reliģiskā dzīve, kurā, protams, šie korintieši bija auguši. Turklāt viņi bija situācijā, kur bieži vien viņi tuvinieki un mājinieki vēl bija aizvien pagāni, kur varbūt viņi bija tikai kļuvuši par kristiešiem, bet tie visi apkārtējie, kas viņiem bija aizvien pagāni, tie aicināja viņus ciemos, nu, tur bija gaļa, kas bija gūta nu, no šīm tempļa kalpošanām un no visiem šiem pienesumiem, upuriem, kas ir gan zaramiem, gan lejamiem, gan visādiem kautiem upuriem, kas bija šajos tempļos pienest. Nu, tāpēc tur bija par tādu rupju elku pielūkšanu. Bet, protams, ka, nu, savā ziņā tur jau tas ir kaut kas plašāks, jo mēs jau zinām, ka arī visas mūsu aplamās domas kas mūs novērš no tā kunga, viņas jau galgalā ir mūsu elki, kas mums sirdīs mājo. Pagāni deva katram no šiem elkiem vārdu. Ko tad tie elki darīja? Katrs no tiem elkiem deva kaut kādu svētību pie visa tā, ko pagāni meklē, ko ēdīsim, ko dzersim, ko mugurā vilksim, proti pie visām tām lietām, ko mēs ar savām rociņām pie savu ķermeņu varam aptaustīt un kur mums vajag gādāt un pie visādām zemes lietām. Tas nesniedzās kaut kur debesīs. Tas nesniedzās kaut kur uz mūžīgo dzīvību. Tas viss bija pie zemes lietām, ko ēdīsim, ko dzēsim, ko mugurā vilksim. Kā izdabāsim savām kārībām, kā izdabāsim, kā krāšņi dzīvosim, kā būsim laimīgi, kā būsim veiksmīgi, kā būsim priecīgi. Nu labi, mums tagad vairs tādu templi nav, kur vajag pienest kaut kādu supurus. Šodien varbūt tie templi vienkārši citādi izskatās, ja mēs rūpīgāk ieskatīsimies, vai mēs viņus arī saskatīsim, arī sev apkārt celts no betona, stikla un koku un akmens. Tālāk viņš saka, jo viena maize, viena mies, esam mēs daudzie, tādēļ, ka mēs visi esam līdzdalīgi pie šīs vienas maizes. Te viņš runā par divu veidu kopību, kas ir svētajā vakarēdienā, un tas ir reizē arī tāds svētā vakarēdiena iedarbīgums un devums. Pirmkārt, mēs nonākam kopībā ar Kristu, šajā līdzdaļā pie visa tā, kas viņa miesā ir izcīnīts un dots, kur viņš ir savā miesā cietis, miris un augšām cēlies un godībā uzņemts, un arī savā miesā saņēmis visu varu debesīs un virs zemes. Bet mēs arī caur šo brīnišķīgo sakramentu arī tiekam savienot savā starpā. Kā Kristus miesas locekļi. Un būtībā te īstenojas tas, ko mēs lasām citās apstuļu vēstulēs, ka Kristus ir nodibinājis visu starpā mieru, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Ka viņš ir tas, kā Ījab vārdiem sakot, viņš ir starpnieks, kas dod izlīgumu starp Dievu un cilvēkiem, un cilvēkam ar viņu tuvāko. Ka šis sakraments ne tikai mūs pieved Dievam, bet pieved arī mūs viens otram tajā Kristus mīlestībā un vienībā, kas mums savu Kristu ir dāvāta, kā Kristus miesas locekļus. Un tāpēc viņš saka, jo viena maize, viena miesa esam mēs daudzie, tādēļ, ka mēs visi esam līdzdalīgi pie šīs vienas maizes, proti šīs maizes, kas dod mums šo kopību ar Kristus miesu. Un tālāk viņš saka, skatiet Izraēla tautu, vai tie, kas ēd upuru gaļu, nav kopībā ar altāri. Ko tad es saku? Vai to, ka elku upuris būtu kaut kas, vai to, ka elks būtu kaut kas? Bet es saku, to upurē dēmoniem, nevis dievam. Bet es negribu, ka jūs nonāktu kopībā ar dēmoniem. Nu, proti, te viņš norāda uz šo rupjo kalpošanu, kurai aiz visiem šiem, Dieviem, ko pielūdz pagāni, nu bija kā garīga realitāte. Pagāni jau to juta, nebija jau tā, ka viņi tā vienkārši truli iedomājās tur zemoties akmens vai koka tēlu priekšā un nesaprot, ka tas nav Dievs. Viņi uzskatīja, un tas bija pamatots viņu arī reliģiskajā pieredzē, kā mēs to sakām, ja? Ka tur ir kāds garīgs spēks, kas aiz tā viss stāv. Un šis garīgais spēks nav Dievs, kā saka apostols Pāvils to šeit. Tas ir dēmonisks spēks. Un tāpēc arī tā bija, ka pagāni jau ļoti labi jut, kuri tie gari viņiem palīdz un kuri gari viņiem nepalīdz. Un tā bija tie gari, kuri viņiem nepalīdz, to kalpošanu tiem viņi atmet. Ja tie Dievi nepildīja to, ko tie pagāni bija no viņiem prasījuši savu supurs pienesdami. Nu, tur bija tad attiecīgi dažādi sankcijas. Nu, pārtrauc supurs pienest, tad vispār apgāž to tēlu, vai vispār beidz šādu reliģisku kalpošanu. Nu, tā kā nāves sodu piespriež tam elkam, ja? Nu, to jau arī tie latvieši dziedādam par savu dieviņu, ja? Pagāni latvieši. teica, kur dieviņi tu paliksi, kad mēs visi nomirsim, ne tev sievas, ne tev bērnu, kas tev vecam maizi dos. Nu tāda viņiem tā saprašana bija, bet viņa bija balstīta reliģiskā pieredzē, tā nebija vienkārši tāda duma prāta nomaldīšanās. Nē, tur viņi ļoti labi jūt to, ka tur ir šis garīga, ka šī garīgā pasaule ir, ka tur ir šie, ko viņi godina kā dievs, un ka tie nav patiesie dievi. Ka tas nav patiesais dievs, ko viņi pielūdz. To viņi arī ļoti labi zināja. Bet tas ir tā kā, nu, ja tā varētu pateikt, kristiešiem svētie. Mēs runājām vakar par missupuri, par ko tik viņš netiek upurēts. Bet viens no veidiem, kā šo missupuru upurē, ir upurē par labu kādiem svētajiem. Apmaiņā pret to, ka šie svētie palīdzēs ceļojumos, darījumos, dzīves izkārtojumos. Tātad, nu arī tāda ļoti jocīga tāda apmaiņa. Vai upurēji tur dedzināja viņiem sveces, vai kaut kādu vēl kaut ko tur viņiem kādu godināšanu veltī cerēdami, ka šie svēti atkal tad dos viņiem ko labu pie viņa dzīves lietām. Nu, ja tā varētu teikt, šie pagānu dievi, kuriem viņi upurēja, bija viņi senie varoņi un svētie. Nu, tā varētu teikt. Tie, kurus viņi godināja. Nu, kāds bija tas viņa svētums tāds nu bija? Bet viņi bija daudz sasnieguši, vai ne? Un pagāni arī gribēja daudz sasniegt. Un kurš tad vēl varētu labāk palīdzēt kaut ko daudz sasniegt, kā tas, kurš jau pats ir daudz sasniegts. Un jau no cilvēka pārvērties par Dievu, redz, ka visi viņam kalpo. Un no garīgās pasaules sniegt palīdzīgu roku, vai ne? Tas viss ir pagānisms, mīļie, un viņam ir tāda daba. Un tāpēc arī mūsdienu pagānu kristīgajā baznīcā viņi domā un viņi to arī saka, ja tas darbojas, tātad tas ir kaut kas labs un īsts. Nē, ne viss, kas darbojas, ir patiesis. Šai pasaulē vislabāk darbojas meli, nelietība, ar ko viss šī te pasaule bieži vien kļūst bagāt un augstu celta godā, netaisnība, meli un viss tādas lietas darbojas labāk nekā patiesība, čaklis, pacietīgs darbs, nu, kādu laicību, protams, vismaz. Tātad ne viss, kas darbojas, ir patiesis. Un tas patiesais kādreiz šķiet, uz to ir ilgi jāgaida, jo Dievs prasa ticību, ka mēs pieķeramies ar ticību patiesībai. Un tur varbūt tas viss nenotiek tā, kā cilvēks to ir iedomājies uzreiz. Nu, lūk. Nu, tātad šie pagāni dzīvoja šajā elgu kalpošanā. Turklāt, apustuls Pāvils citviet korintiešiem raksta, atcerieties, tad, kad jūs bijāt pagāni, kā jūs vilktin vilka, jūs liptin lipāt pie mēmajiem elkiem. Šī elgu kalpošana ļoti tur cilvēks savā gūstā. Un viņš saka, jūs nevarat ar to spēlēties. Jo viņš saka, jūs piedalīdamies šajos pagānu dievkalpojumos, jums ir ļoti liela iespēja, ka jūs nonāksit kopībā nevis ar Kristu, bet ar dēmoniem. Ja jūs domājat, ka Kristus jums kopā ar visiem dēmoniem ies palīgā, jūs kļūdaties, neizaiciniet to kumu. Vai nu tas kungs, vai nu tad tie visi jūs elki. Izšķirieties. Tas ir daudzkārt Izraēla tautai vecajā derībā atgādināts, un šī izšķiršanās no viņiem tiek prasīta. Tātad viņš saka, jūs nevarat dzert gan no kunga biķera, gan no dēmona biķera. Jūs nevarat piedalīties gan kunga mielastā, gan dēmona mielastā. Vai iekvēlināsim kungu dusmās? Vai tad mēs esam stiprāki par viņu, ka mēs piespiedīsim viņam mums darīt labu? Ja mēs kalposim arī šiem elku dieviem un arī no viņiem gaidīsim kaut ko labu. Nu, tālāk viņš saka, viss ir atļauts, bet ne viss dar, viss ir atļauts, bet ne viss ceļ. Tātad šie korintas kristieši vai no paši izdomājuši, vai no kāda pagāna epikūrieša saklausījušies teica, viss man ir atļauts. Tas bija laikam viņa tāds sauklis. Apostols saka, nu labi, viss ir atļauts, bet ne viss taču dar. Ne viss ceļ vai ne viss veido cilvēku. Veido viņu dvēseli dieva lietās. Neviens, lai nemeklēja savu pašu, bet gan cita labumu. Ēdiet visu, ko tirgū pārdod un neapgrūtniet sirdsapziņai pārmetumiem. Jo kungam pieder zeme un tās pilnība. Ja kāds no neticīgajiem jūs aicina un jūs nolēmjat iet, tad ēdiet visu, ko jums liek priekšā un neapgrūtniet sirdsapziņai pārmetumiem. Bet ja kāds jums teiks, tas ir elkupu rēdiens, tad neēdiet to šā sacītāja dēļ un sirdsapziņas dēļ. Es runāju ne par savu, bet par viņa sirdsapziņu. Kādēļ gan, lai citas sirdsapziņas priekš par manu brīvību? Ja es ēdu ar pateicību, kādēļ mani zaimo par to, ka es pateicos? Tādēļ vai ēdat, vai dzerat, vai ko citu darāt, visu dariet kungam par godu. Neesiet par klupšanu nec jūdiem, nec grieķiem, nec dieva draudzē. Tāpat kā es visiem visās lietās cenšos būt patīkams, nemeklēdams savējo, bet daudz citu cilvēku labumu, lai viņi taptu glābti. Nu, te apostols virzās tālāk. Viņš saka, nu jā, jūs dzīvojat pagānu vidū. Pat tad, ja jūs neejat, kā zināms, jums pašiem uz templi un neupurējat tur pagānu dieviem un pat negribat ar viņiem nu tā saskarties, ikdienā jau visapkārt viss notiek ar kalpošanu šiem dieviem. Toreiz bija tā, ka tādas parastas lopkautuvs jau nemaz nebija tā īsti. Bija tikai templi, kur no sākuma upurēja tiem dieviem, un tad tur to gaļu tur pat tirgoja. Tie bija tie skārņi, ja tā varētu sacīt. Nu, varbūt arī, ka tur kādreiz nevarēja saprast, kura gaļa ir tāda, kura gaļa ir šāda, atkarībā no tā, kas tad tur būtu tas tirgotājs un piegādātājs. Viņš saka, un tāpēc viņš saka, neizmeklējiet, ja neizmeklējiet, pērciet visu, kas skārņos ir, jo būtībā jau, ja jūs nepiedalāties tajā kā tādā reliģiskā kalpošanā, bet skatāties uz vienkārši šo barības lietu baudīšanu, tad atcerieties, ka būtībā jau nevienam elkam vai nevienam dēmonam nepieder nec tas steļš, nec tā avs, nec kā cits tas lops, kas tur tiek nokauts. Tas viss pieder tam kungam. Visa zeme un tās pilnums pieder tam kungam. Un tāpēc tas tam kungam arī paliek un jūs to atceraties. Bet, ja jūs nonākat kaut kur ciemos un kāds vai tīši par jums zobodamies, vai varbūt uzskatīdams, ka tas ir kaut kas svēts un cēls, pasaka, tas ir elkupuris, nu tad viņš saka neēdiet. Ja viņš nesaka, ēdiet, tad tam kungam pieder zeme un viss tās pilnums. Bet, ja viņš saka, ka tas tā ir, tad viņa dēļ neēdiet. Jo, viņš vai nu sāks uzskatīt, ka jūs atzīstat šos elkupurus, vai nu viņš uzskatīs, ka jūs varbūt neatzīstat šos elkupurus, bet arī savu ticību neņemat pārāk nopietni, vai kādu citu iemeslu dēļ, nu, viņš var apgrēcināties. Un savā ziņā te ir tā līdzība, ko par cienīgu svētā vakarēdienu saņemšanu mēs varētu attiecināt arī uz tādiem gadījumiem, kur, kā mūsu mīļie igauņi brāļi un māsas, vai ne, stāstīja, ka viņi iet tur, kur viņi slaiž, viņi iet pie svētā vakarēdienu, Un arī pie baptistiem tai skaitā. Viņš saka, bet mēs taču ticam. Nu, tas būtu šis jautājums par sakramentārisku tādu izpratni par svēto vakarēdienu, ka ticība rada sakramentu. Ticība nerada, tas kungs to rada. Bet viņš saka, nu tie baptisti taču mūs aicina. Viņš saka, tas nāciet pie mūsu maizes un vīna sadraudzības mielas, tad pieminēsim to kungu ar maizi un vīnu. Un viņi iet. Nu, ko baptisti no tā var izsecināt? Luterāņi gan saka, ka Kristus mies un asins svētajā vakarēdnē klātesoši. Bet viņi nāk pie mums tā, tad viņi to neņem nopietni. Viņiem taisnība. acīm redzot. Pat ja tā ir tāda viegluprātība, neapzināta vai netīšē, tā var teikt. Bet tā ir viegluprātība. Viņi apstiprina to, viņi nāk pie mums, tātad mēs pareizi svinam. Mēs pareizi domājam par svēto vakarēdienu. Nu, tāpat arī bija ar šiem pagāniem, ja, kas uzaicināja kristiešus pie sevis, un tā varbūt cits tur testēja, vai cits varbūt druski iesmēja un paņirgājās, pateica, nu tas ir elkupurs, nu ko tu tagad teiksi? Nu, apustuls saka, neēdiet, no šī sacītāja dēļ un viņa sirdsapziņas dēļ. Nu, lūk, tātad tas noslēgums, kas šai tēmā ir, viņš saka, tā kā es visiem visās lietās cenšos būt patīkams, nemeklēdams savējo, bet daudz cilvēku labumu, lai viņi tiktu glābti. Nu, protams, apustuls šeit runā par to patikšanu ļoti neparastā veidā. Iedomājieties, korintieši atnāk pie saviem pagānu draugiem, pagānu draugi saka, tas ir upuris. Tādam un tādam dievam. Un kristietis pasaka, nē, tad es neēdīšu. Viņš būs patīkams. Nu, diez vai tā cilvēciski to tā varētu saprast, ka tur kaut kādu viņš ļoti lielu tādu labvēlību iemantos no šī pagāna, kas viņa ir aicinājis. Bet tas ir tajā brīdī. Ja tu paliec patiesībā, ne tikai sevis dēļ, bet arī tā otra dēļ. Un tad, kad tas otrs nāk pie ticības atziņas, viņš saka, toreiz es biju dusmīgs vai aizvainots, bet tu darīji pareizi. Un tu darīji tā, kā tas man ir nācis pa labu. Un tas ir tas, par ko apustuls Pāvils saka. Viņš saka, es visiem visās lietās cenšos būt patīkams, tur tas vārds nav pārāk. Nu, viņš bija tik patīkams, ka viņu pēc dažām stundām no daudzām sinagogām zina ar mietiem ārā. Ja tik viņš centās visiem būt patīkams. Bet viņš par to runā dziļākā būtībā. Tā, lai tam cilvēkam no tā beigās būtu labums. Nevis kaut kā tāda izpatikšana vai tāda miesīga, kas būtībā to cilvēku nostiprina viņa grēka. Nu jā, tur ir ko padomāt. Tā. Tālāk 11. Nodaļa ir. Viņš saka, atdariniet mani, tāpat kā es Kristu. Es slavēju jūs, ka jūs mani visās lietās esat atcerējušies un turējuši manus novēlējumus, kā es jums tos uzticēju. Es gribu, lai jūs zinātu, ka ikviena vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs, un Kristus galva ir Dievs. Ikviens vīrs, kas ar apsektu galvu lūdz vai pravietu, apkauno savu galvu, un ikviena sieva, kas ar neapsektu galvu lūdz vai pravietu, apkauno savu galvu. Jo tā ir tāpat kā apcirta. Ja sieva neapsedz galvu, lai nocērt matus, bet tā, kā viņai ir kauns apcirties vai skūties, lai apsedz galvu. Vīram nav jāapsedz galvu, jo viņš ir Dieva attēls un gods, bet sieva ir vīra gods. Jo vīrs nav no sievas, bet sieva ir no vīra. Arī vīrs nav radīts sievas dēļ, bet sieva vīra dēļ. Tādēļ sievai galvā jābūt piederības zīmei eņģeļu dēļ. Iekšā kunga, nedz sieva bez vīra ir kaut kas, nedz vīrs bez sievas. Jo tāpat kā sieva no vīra, tā arī vīrs savu sievu, bet viss no Dieva. Spriediet paši, vai sievai pieklājas ar neapsektu galvu dievu lūk, vai pati daba nemāc jums, ka vīram audzēt garus matus ir negods, un ja sieva audzē garus matus, tas viņai ir gods, tādēļ, ka mati viņai dot par apsegu, bet ja kāds grib strīdēties pretī, mums cita paraduma nav, tāpat arī nekur dievu draudzēs. Dīvaini pēkš tāds iestatnāms, ne? Varētu likties, nu, kā jau kādreiz ļaudīm gadās, ka tās domas kaut kur aizskrien, pavisam nomaldās no tēmas. Bet tā nav. Redziet, apustuls runā par visu šīs lietas tajā svētā vakarēdienu kontekstā, un tajā kontekstā kā cienīgi saņemt tās dāvanas, ko tas kungs dod svētajā vakarēdienā. Lai nebūtu, ka šie cilvēki neatgriezīgi paliek savā vecajā dzīvē, nodod savu kalpošanai, netiklībai un citām lietām. Un šeit acīm redzot ir kāda lieta, kas ar viņam ir iekritusi Korintas draudzē, kur tajā laikā bija ļoti tāda stingra paradumi, kas ir piedienīgi, kas ir nepiedienīgi. Un acīm redzot, te jau runa nav par kaut kādu mājas dzīvi, bet šeit runa ir par to, kā draudzē cilvēki parādās. Kā viņi tur ir savā ziņā tērpušies, kā viņi nāk pie tā kunga mielasta. Un tur tā zīme ir bijusi šie izlaistie mati, kas tur daļa uzskata, un es domāju, ka nevis pamat, ka Korintā tā kā ļoti daudz bija šī tempļa prostitūcija, tad tas bija tāds izaicinājuma zīme, tā kā es esmu brīva. Kā mums ar latviešiem bija. Jaunas meitas ar zīļu vainadziņiem staigāja. Nevis ar lakatiņiem. Ja mēs paskatāmies pie mums latviešiem, nesen man gadījās redzēt tādu fotogrāfiju, kur ir viena no lielākajām grupu bildēm, kas no seniem laikiem tur varbūt ir latvieši saglabājušies. 1905. Gada mītiņš Dundagā. Un tur, ko var redzēt? Tikai baltas galvas un tikai melnas galvas. Proti, baltās galvas, tās ir visas meitas, sievas ar lakatiņiem. Un melnās, tas ir viss vīri ar cepurēm. Citam hūte, varbūt kādam vienam vai diviem uz tās bildes. Bet citiem, tās, kas ir tās naga cepuris tās. Nevienu tajā lielajā bildē, kur ir tūkstoši pāri vairāk tur cilvēki tur. Es nezinu, kā viņi tur ir tādi. Laikam izskatās, ka no tā ugunsdzēsēja torņa varbūt fotografēts vai kur, es nezinu. Dundagas tur ir tāds tornis, tāds maukšs tāda bilde, tas laukums pilns. Nevienas meitas nav bez lakatiņa, nevienas sievas nav bez lakatiņa. 100 gadu pagājuši. Kur mēs vēl tādu bildi varētu dabūt, uzfotografēt. Nekur vairs. Daudz, kas ir, mēs dzīvojam atkal tādos grūtos laikos, kad tādu cilvēkam nekas no ārienas tā īsti nepalīdz savākties. Kur šī pasaule jau nepalīdzēs tev tā kā piedienīgu dzīvesveidu vest, vai kā. Viņa nav tagad tāda. Agrāk bija tā, ka viens otru tā pieskatīja, visi tur viens otru pazina, visi tur bija paudžu paudzēs dzīvojuši, vēl pirmais pasaules karš nebija gājis pāri, otrais nebija gājis pāri. Pilnīgi nesamaisīt tad monolītu ļaužu grupu. Kāds jau kaut kur aizceļoja, bet tā viss dzīvoja tādā vienā kopienā. Lūk. Un te ir tas, par ko apostols Pāvils varbūt runā, ja? Toreiz jāteic tā, tas veids, kā to saprat, ja nolikt varbūt blakus tagadējā, es nezinu, kur, Irānā tādu bildi varētu uztaisīt atkal, Irānā un Dundagā varētu. Un mēs nevarētu atšķiet, kur tur ir persietis, ja vienīgi pēc tā izskata lakatiņa, varbūt drusku citādi sasiet, bet tas ir pilnīgi norma, un tāpat tā bija pilnīgi norma tā laika cilvēkiem. Un tas palīdzēja tam cilvēkam kaut kā turēties, tas kaut kā viņu, jāteic tā, disciplinēja, tā var teikt. Arī ārējās lietas cilvēka disciplinēšanai domāts, nekā citādi, tāpēc viņš runā par tiem matiem un par visām šīm lietām. Tagad, protams, ja mēs tā varam teikt, mēs no tā viss esam tā kā, es nezinu, varbūt tas nav tāda pareiza aina, bet man viņa nāk prātā, ka tā kā nu ir, ka cilvēks kaut kur turās, kaut kur tā pieķēries, kaut kur diezgan augstu. Un tad viņš sāk šļukt lejā. Un tad viņš nošļūk kādu gabalu. Bet tur apkšā tur varbūt ir aizi, jo tur tas, tā šļūkšana var būt bezgalīga. Un tad viņš atkal ieķerās ar nagiem un zobiem un rokām un kājām un cik viņš var. Un tad viņš atkal turās. Ja tā. Nu, tā nav pārāk varbūt tāda līdzība pārāk laba. Bet nu tad, kad mēs esam nošļukuši zemāk, nu tad skatīsimies, ko mēs vēl varam te tā kā saglābt. Ko mēs varam arī tanī ziņā cienīgi tam kungam godu dot dievkalpojumā kopā nākot. Jo te ir runa par dievkalpojumiem, par lūkšanām, par visām šīm te lietām. Un kā jau mēs to esam daudzkārt runājuši, un vakar mums par to iznāca tāda saruna, kurš atceras vakar, kādā sakrā mēs par to runājam? Nē, netik, tas nē. Šis nav ar to saistīts. Nu, tikai vakar tas bija. Iepriekšējā nodarbībā. Nu, par ko bija? Aldis atcerās.
Jā.
Nu?
Kāds bija jautājums?
Par ko mēs runājām attiecībā uz svēto vakarēdienu par kaut kādām lietām, kas pieder pie cilvēku uzvedības un kas traucē apkārtējiem.
Katrs ar savu ēdienu un ēdienu.
Nē, mūsu draudzē, mūsu baznīca. Es varu neprotu uzdot to jautājumu.
Laikam, jā.
Es pārformulēšu. Aldis teica, tā mācītājs gan slauka to bija, bet...
Garš palika.
Lūpu krās.
Lūpu krās. Jā. Jā. Nu, protams, ka ir tādi izcili mācītāji, kas prot tos noslīdējušos uz leju uzzīt atpakaļ tajā augstajā vietā. Proti, te pa Kurzemi ir tāds draudzis, kur jau viss sievas nāk lakatiņos. Jā. Tagad, protams, nu, neko slikt nevar teikt. Droši vien, ka labi, un viņas arī labi jūtas. Nu, nē, es prasīju gan. Bet, nu, tagad ir jautājums, vai gluži tāda disciplīna atpakaļ, ko Līvija saka, viņai nepatikt.
Nē, nepatsās, jo ārēji jau var uzlikt to lakatiņu, bet, domāju, es tūt iziešais baznīcas un no, pa durīm ārā noņemšu lakatiņu, un es būšu atkal tāda, kāda bija.
Jā, bet runa nav par to. Runa nav par to.
Šobrīd, piemēram, Grūzijā tie ir tehniski, to dar tā, ka tie vai arī, nu, piemēram, Maltā es atceros tāpat, mm-hmm. tie nāk uz baznīcu, nu, kā tur cilvēki turisti, nu, šortos, vai, nu, skrekliņos sievietes kailēm pleciem, nu, tur, kad durim stāv, gribienā pūdu, tad iedod lakat apsekties vai aplikt ap vidukli, mm-hmm. un, nu, tā risin to, lai vīriešiem nav redzami ceļi, sievietēm pleci nav liels dekoltē un tā tālāk. Nu, tas ir tāds tehnisks risinājums. Mm-hmm. Negribi, mm-hmm. tu pēc tam, tu jau prostam ejot tā radot, protams, to, ja tev savs nav, vai tu neesi tā apķēties, kā tu pieklājies. Mm-hmm. Un tas arī viss. Ja pasaka, ka jānāk lakatā, mm-hmm. nenāc lakatā, vai vien cilvēks tev iedod pie durvīm.
Jā.
Vai paņem tur stāv lakatu, kaut cīt, ja tu izvēlies tādu mm-hmm. lakatu. Nu, piemēram, tas tā.
Mēs pēc ciem normālēs tā pats sievietes.
Jā. Nu, es runāju par luterisko baznīcu, ka mums tas ir tā. Nu, katoļu baznīca arī vairs tas nav, jā, protams. No plikiem pleciem, jā. Jā. Kā jūs domājat, kāpēc viņi nelaid? Kā jūs domājat?
Ja par Vatikānu, tad došana arī pēļas ziņā.
Nē, nē, bet kāpēc tur, kur Aldis stāstīt, tur nebija Vatikāns?
Nu, es tur iegāju, es kaut kā man nepamanīju, tad man piegāju tas vietas mācītājs, viņš neprada galvas angles, un kaut kā tur mēģināja kaut kā, ka lai es eju ārā.
Tu prīši ar tos?
Jā.
Nu, lai es bet lai cienīt, nu, ir jādomā.
Varbūt arī tas, kad, nu, lai tā kā nedomāt, pa to sievieti, tas vīrietis ir redzis, otrā,
nu, jā, bet, nu labi, nu, teiksim tā, nu tas būtu viens iemesls. Tas būtu viens iemesls. Bet kādreiz, kad mēs redzam vienu otru vīrieti, ienākam arī kaut kādā nepiedienīgā vai nu, nepiemērotā veidā, uz viņu varbūt skatās vēl vairāk un apgrēcinās vēl vairāk nekā nu vien. Varbūt.
Jā.
Tā mēs būtu.
Tā kā būs noteikti atšķirība, kad es skatos tur Guntara tās bildes Austrālijā no dievkalpojuma, kādas bērni, jaunieši izskatās, pie mums labūt nepieņemam.
Jā.
Tur viņiem, nu, tajā karstumā laikam tas tā kā viss, tā kā pieņemam.
Nu jā, nu, nu, citām tur karstums, citām mums tā ir parasts, bet būtībā tas jau vienalga nav piedienīgi, tas jau, to tas ir saprotams, ja? Pamēģiniet tā aiziet pie prezidenta uz pieņemšanu, varbūt viens otrs ir atnāk. Vai pamēģiniet uz kādu diplomātu balli, kur kaut kādi ir, nu, tikai cilvēki sanāks
kopā. Acis pieredus pa pludmalē, tur ir tā kustīmā cilvēks, ja?
Jā.
Un tas tā, nu, liekas normāli, bet ja mēs redzam tā kustīmā veikalā jau, vai piemēram, nezinu, transporta līdzekļi, kāds būs iekāps tā puspliks,
jā.
Nu, tas būs nepieņem.
Nu, protams.
Arī nav, nu, tīri no tāda vietā.
Jā, tā ir, jā.
Ja, protams, būs visi tādi, nu, tad tas būs savādā.
Nu tā, un ko tad darīt? Apustuls teica, spriediet paši.
Nu, es tieši pat ādējām, ko vēlāk viņš saka, pa galvas sagām.
Jā.
Kas ir. Bet te jau tā izvērtās plašāk pārģēm vispār.
Nu jā, runīt, jo mēs jau esam noslīdējuši tur, kur, kad apustuls saka, spriediet paši vai pieklājas sievai neapsaktu galvu, mēs noplātām rokas, mēs sakām, nu mums liekas, ka var tā kā. Mēs jau esam kā noslīdējuši zemāk tajā. Vēl pirms 100 gadiem mūsu senči patīt, mēs ļoti labi saprotam, ko apustuls saka. Māca ar nelaid savus meitas ar izlaistiem matiem. Ko jūs? Uz baznīcu? Tā viņi pat nelaid uz tirgu. Kur uz baznīcu? Ja? Tātad, tagad mēs neapšaubām šinī ziņā esam noslīdējuši. Un tā kunga draudzēs tā nebija toreiz pierasts, viņš saka, tikai Korintā, jo tur bija tā specifiskā situācija, ka korintieši bija kļuvuši kā Sodoma un Gomora. Un tad tur bija tā draudzīte, kur tā, nu, līdz ar to viņai tas standārs bija noslīdējis. Nu, viņš saka, spriediet paši. Nu, spriežam.
Tas nav pie apģēs, bet tāda aktuāla tēma mūsdienā.
Jā.
Tetovējam,
nu, kristiešu tetovējam. Kā tas, teiksim, vispār, nu... Ne, nu, svētie raksti jau saka, tādas zīmes uz savus miesas vai iegriezt, palikt, nu, tas, nu, bet tas, vai tas ir attiec uz tetovējumu, nu, iespējams. Iespējams, jā.
Tu esi tetovējis, tad ir pirms tā laika, tu esi atgriezis pie ticības, nu, tu to
dari. Jā, jā. Man ir bijis tā, ka es pieeju pie altāra, Un visi cilvēki kā rokas salikuši, un vienam ir rokas ar velniem notetuvēts pie svētā vakarēdī. Nu, pirms viņš jau to ne jau kā kristietis uztetuvē, protams. Jā.
Kur ir tā sākums jau vispār tetuvē?
Nu, tā ir kaut kāda cilvēka, jau tad, tā ir tāda zīme, ar ko viņi kaut kam veltījušies. Un elka kalpošanā tā bija ļoti plaši izplatīta. Ka tu jau esi kaut kam velties. Tagad tas ir palicis par tādu dekoratīvu, kā saka, dizaina elementu vai kā tam līdzīgi, bet tā, nu, tā lieta viņa no turienes auga.
Bet vēl vien, nu, tā apgās, labi, mums tā kā sievietēm tas lakats, musulmaņiem visu seja aizsardz.
Ne visiem, tikai tiem, ka tāpēc es teicu, Irāna arī tīri islāmiski zem. Vai Turcija,
piemēram. Kur tā tūkstnieks baltā sauka, tā kā
jā, jā, jā.
Sievas viņam visas, pēkšņi ierodās sveši vīrietis, viņš viss svārši gaisā aizsardzot seju, lai tikai seja neredz. Tas, kad viss pārējo
redz. Tas to viņiem liks scenārija autors.
Nē, es pieņemu, bet varbūt, kad viņiem arī...
To viņiem liks scenārija. Viņa noteikti šīs sievietes, ja tā kāds ienākt vīrietis, tad viņas ļoti labi prasta aizsegt to seju, neceļot bruņš uz augšu. Jā. Tas bija vienkārši, kā saka, pa čomu opjumu ļena rodu.
Jā.
No sērijas. Nu,
Mācītājs
saka,
nu, salāksim, viņi ir kopā līdzlēms. Kā jums, man cik arī ir šis jautājums, tā kā, nu, uz kādām tādām lietām, nu, izrunāt, teiksim, pie tējas tovāri, jā, bet tur ir neliels pulsis.
Jā.
Un cik kādu gribas, tā kā, teikt, nu, vai mācītāji, to nevajadzētu visi draudzē, tā kā, teikt.
Mhm. Nu, es tagad to arī daru, nu?
Jā, nu, bet mēs jau projām, tad neesam visi.
Neesam.
Jā, tāpēc pareizi jau jūs sākat, jau vairāk.
Nu, bet arī dievkalpojumā mēs neesam visa draudze.
Arī, jā.
Pat gada ritumā mēs dievkalpojumā varbūt varam nebūt visa draudze. Tad man par to vien runāt.
Nē, nē, nav jaunā, protams. Jo, piemēram,
jo katreiz ir jāpārliecina no jauna.
Jo, piemēram, tā, ka mans pieaugušais dēls atnāk šortos ar savu ģimeni, man, es pēc tam viņam saku, es saku, nu, nav baznīca pareizā vieta, ja, kur tomēr vajadzētu vismaz garās bīgas uzvilkt, jā. Ja.
Jā.
Un man kā mamma ir pusaudzim, jā, ja, kad mēs ejam nopirkt piepājas bīgas,
jā.
Viņš skatās uz tām saplēsēm, es saku, jā, tad nē. Tāpēc, kad, tāpēc, ka, nu, es, piemēram, vispār nesaprotu, kā saplēst apģērbu, vai tirgot kā jaunu preci veikalā, jā. Nu, man tas liekas,
var.
Nu, bet...
Turklāt dārgāk nekā nesaplēst.
Piemēram, bijis, meklējot darbam, kai pom, jā, lai saule nespīd apgērbu, tad viņš ārā tur krauj, jā, mašīnā. Izvēlās vienu normālu kepomu, kurš nav apzīmēts. Aizbraucot mājās, viņš apliko, viņš saka, nē, nu, padomēs, maz, mīroļa galviņa kaut kur ir iestutēta, jā, es saku, es tagad tikai puikiem nerādu, lai, nu, tāpēc, ka mēs viņu pērkot, aplūkot, nepamanījām, jā. Nu, tas vispār ir tiešām ārprāts, kas mums tiek piedāvāts. Un no tā, nu, tikai ģimenē audzinot, protams, un...
Un arī dāvus
pārdīt, dāvīt, jā. Nu, tagad nekāpjot, kad... Nu, nākot baznīcā, kā jūs sakat, ja kādreiz nemaz mātes neļauj saviem bērniem, ja nu meitām iziet bez lapetiņa, ka tas ir, jā.
Nu, jā.
Nu, tur jau ir, kā mēs saviem bērniem to saku. Man, piemēram, es zinu, ka savā laikā Edvards gribēja, nu, jā, jaunieši, tur Austrija. Mēs arī ar Raitā pateicām, arī Jākavam, es saku, kamēram tu dzīvo ar mums kopā, nekas tāds nenotiks, jā.
Mm-hmm.
Un tagad, kad Jākaps kaut ko ieminās, kad Edvards tagad saka, jā, es ar to gribēju kaut ko tur, kaut kādu pirsīgu vai ko, bet es, nu, ka viņš pēc tam ir sapratis arī aizējot mm-hmm. no mājām pats kā vīdā dzīvē, ka viņam tas nav vajadzīgs, jā. Mm-hmm. Paldies Dievam, līdz tetovējumiem nenonāks, jā. Un, ko es nevaru par savu lielo meitu teikt. Diemžēl, mm-hmm. Un zinot tās sapnes, kas, nu, tu prasīji, no kurienes jāiet tās sapnes.
Mm-hmm.
Es, piemēram, pāris nedēļas atpakaļ rēkšanu, tad paskatās kaut kur tur par mašīnā tos raidījums. Un es arī virtuvē esot, es dzirdu tad par dragreisu, kas pusaudžiem, nu, vīriešiem varbūt arī patīk, jā, izrādās, es dzirdu par to dragreisu vēsturi.
Mm-hmm.
Nu, es atcerdējis no kurienes?
Es tik dzirdu viņu sev aiz logas. Nav kur glābt, nevar nekur glābties no tā dragreisa.
Nu, tā kā, tur stāsta par to dragreisa vēsturi. Izrādās, ka dragreisa ir bijušu cietumnieku tāds protests, jā, kad viņi ir, nu, tagad atbrīvot, nu, viņi tagad parādīs, jā.
Mm-hmm.
Bet tas viss ar gadiem ir tā kā pilnveidojis un ir labākā būtnē, bet tas sākums ir slikts, jā.
Nu, jā, bet redziet,
jā.
Kā tas ir, kāpēc sabiedrība pieņem tās degradētās sabiedrības vērtības, acīm redzot viņu iekāro ļaunu. Tas ir tas, kā tie izrēlieši tuksensī. Tas nav nekas jauns.
Un tas ir to, ko jūs arī par to veco darību teicāt, jā, kad vienalga, tur tā atkārtā sabiedrība bija tā, nu pasaulī,
jā.
Tas nav ar Dievu. Un tāpēc, piemēram, mūsu bērni izdējot ārpus baznīcas, ārpus ģimenes, jā, viņiem jau ir tas, ko viņi grib kā visi, jā. Un tikai, ja tu to stipri kā mājās neturi, ja tu neskaidro reizi no reizes, jā, un tā kā, nu, tad nu, kārņem tas vēlnīgs diemžēl pasaulē.
Jā. Nu jā, bet atgriežoties pie svētā vakarēdienas saņemšanas.
Jā.
Mēs nākam tā kunga priekšā, mēs nākam, lai saņemt viņa vakarēdienā kopību viņa miesā un asinīs un arī savā starpā. Un ja kaut kas ir, kas tam traucē, ja kaut kas ir, kas otram traucē, var tas tev ļoti mīļš ir, vai ļoti dārgs, nu tad tas ir tas, ko apustuls saka, nu apdomājiet, nu. Atsakieties no tā. Viņš saka, es esmu gatavs visu mūžu gaļu neēst un vīnu nedzēt, ja tas kādu apgrēcina vājāko. Tad šeit jau, nu tik, cik dievkalpojumi atnāk cienīgi, nu tas jau nav pat daudz prasīts, tā kā. Nu taču nav.
Bet būtu droši vien pareizi, tā kā, nu, es arī kādreiz brīnījos, paldies Dievam, ka mums tā draudzē aizvien. Bieži, nu, ar gadiem, jā, es brīnījos, kāpēc nevar aizrādīt svešam bērnam, nu, pat uz ielas, jā, kāpēc, tu, nu, tu redzi, ka tas bērns, piemēram, dar kaut ko sliktu.
Kāpēc jā, nevar?
Kāpēc nevar aiziet un aizrādīt, jā, es jau esmu cikāt stāstījis.
Nē, ir obligāti tas jādara,
jo. Nu, tieši tā, es esmu stāstījis arī, ka es pat rāmējā esmu, nu, tad piegājis un teikšu tūlīt pat pārtrauciet, jā, jo cik tikai noskatās un paiet kaut kur tālāk, jā, bet, bet es domāju, ka arī draudzē būtu labi, jā, kad cilvēki, nu, nāk viens otram uz divām acīm pateikt.
Jā.
Par to pašu lūkrāstu, es saprotu, ka, nu, kad var pieiet tā sievēna pateikt, tomēr nevajag pie vakarēdienu paņēmu noslaukt, jā.
Nu, proti, un, tas jautājums ir, nu, tā kā es saprotu no jums, mums ir tagad divas izvēles. Viena ir mācītājs no evaņģēlija kalpotāja pārvērtīsies par durvju sargu un cerberi.
Nu jā, par lūpkrāsu es šobrīd nevienu.
Par drēbēm, lūpkrāsā un visādām citādām lietām. Vai arī mīļās māsas un mīļie brāļi, kas to apzinās, pieiet klāt un pasaka.
Jā.
Un ja tas cilvēks pasaka, bet nu es nezinu, kāds ir. Kā man tur ģēties, tad viņam pateikt to vajag. Vai, nu, vai viņš lai paprasa. Nu, es nezinu, kādam no saviem draugiem, vai kā, nu, kā tas būtu baznīcā. Bet tas nebūtu jādara mācītāju.
Nē, protams, nē, es to kaut kādām, es to tagad tā neatceru, bet ir kādreiz, kad, nu, tad man tā liekas, ka būtu tā labi. Nu, piemēram, nu, kā piemēram minēšu, mēs, piemēram, svētdienas skolas sapulcēs sanākam, ja kaut kādu lietu, ko mēs tad, nu, iesakam, varbūt, ka mācītājs to varētu izlūt, bet tas ir bišķiņ savādāk, jā.
Nu, jā, protams.
Bet ir tās lietas, pat tiešām tādas sīkas, kas, vienkārši kā atgādinājums. Nu, viena no tām, piemēram, ir, kad jūs, es atceros, kad mēs nācām mūsu draudzēs sākām nākt, tad mani ļoti uzrunāja to, ko es parasti atgādinu, ka jūs tanī laikā teicāt, tā kā, kad arī tiek aicināti uz katehēzēm, arī atjaunot savas ticības pamats, jā. Man toreiz tas ļoti uzrunājas, bet nevarēju iedomāties, ka es varu aiziet tagad uz katehēzēm, jā, vēlreiz, nu, un tas bija svētīgi. Bet šis man arī liekas, nu, par to, nu, tā kā, kad jā, kad varētu mēs paši savā starpā tiešām neaizskarot to otru, jā, es tagad, nu, paklaulēt, tur nevar jātur tā un tā, bez ar divām akcijām.
Jā, un otra lieta, ko Aldis ieteica, un viņš tagad šitot sels padomē priekšā un organizējas, lai tas būtu, lai mums būtu mazas čupiņa lakatiņiem. Jā.
Nevis ar segām.
Jā. Nu, jā. Nu, jā. Nu, es domāju, ka viņš vienreiz būs, viņam būs iedots, viņš otrreiz varbūt arī tad... Ja?
Vajag nākt uz startēt uz domu.
Tad. Nu?
Jā, tur jau ir tā lieta, ka neviens nesaka, bet nu, mēs tā esam daudz uzrunāti un vienkārši tas ir...
Nu, jā?
Man tā ir cilvēkam, ka liktu tagad pienākt un tagad liktu apmest to pašu lakatiņu, tomēr, ja viņš
tas nav viņa stils.
Nē, par stils, ne tas, bet viņam, ja viņš tāds cilvēks, kurš ir tāds kaut, nu, tad viņš ir tāds kautrība nāk uz to baznīcu.
Viņš arī puslīgs nenāk.
Nē, nē, ne tādā ziņā kautrīgs. Bet, ja viņš ir tāds kautrība nāk, tad viņam, viņam varbūt var to cilvēku ar to, viņam tā aizrāda, viņam tas ir ne aizvaidz ar to.
Var noteikt, jā, protams, ka var.
Tu aizvainojam aizbaidīt, un tad viņam varbūt... Viņam var
tā... bet, bet tāpēc ir svarīgi, piemēram, pēc dievkalpojuma pieiet, pateikt, ka tomēram, nu, kādam pienākt, jā, un pateikt, ka...
Jā, jā. Nu, nu, nevis likt uzmest to lakatu, bet varbūt tomēr labāk vienkārši, kā teikt, bet vienkārši nu, vienkārši atgādināt pēc dievkalpojuma.
Man jau liekas, ka problēma vairāk ir tur, ka mums katram ir tie savi standarti, un, un piemēram, tur, labi, jauniešiem savi, vecākiem ideja paudzēja savi, un viņi krasi atšķirās. Nav tā kā 100 gadu atpakaļ bija viens standarts.
Nu, jā.
Un vai tu viņu ievēro vai neievēro. A te ir tā, ka, nu, vienam liekas, ka var tu tādās, nu, čībās iet, citam liekas nevar.
Tu tomēr...
Atkal ir modernies, pētās moderna apaga.
Jā, jā, modernitās tās džīvīs.
Nu, jā, nu, varbūt par čībām mēs šobrīd nerunājam, bet...
Nē, vispār, tas pats princis,
jā, jā.
Un tad, tad, jā, nu, jā, tas, nu, piemēram, bikses, jā, jā, nu, labi, Gruzijā tam bija tā, ka skaitās garās bikses, viens ir pār pa celu. Tu celu neredzi, tad nu, nav tā, ka viena mīsāks palikušas no mazgāšanas un nelaižas.
Nu, jā, jā, jā.
Tā tad celu. Bet ir, a, ja tev ir garās bikses kājās, bet tev ir uz dibena divas švīkas, nu, saplēsts, jā, teiksim, nu, tas ir moderni. Nu, bet tā nav bikšu kājās, ir. Ko darīt?
Nu jā, mēs varam, es domāju tā, ka tas, tas ir jautājums par to, ka cilvēks jau pats tomēr, nu, kaut kā viņš varētu izvērtēt. Es esmu ceru, ka kristīgi cilvēki, viņi būtu spējīgi saprast.
Bet, ziniet, kā mēs varētu, ja, ja tas liek, nu, tiešām mēs draudz padomē nonāk, varētu arī rakstiskā veidā pielikt šo atgādināt vienkārši. Un tas...
Nē, viņš ir tagad jau pazudis, man liekas, kaut kur, par remontiem.
Rakstiskā veidā, jā, kā, kā tā kā cienīgi, nu, nāk dienamā.
Fotogrāfa
veidā. Nē, nevajag, vienkārši rakstiskā veidā pie, pie sludinājuma vēļu uzlikt, kā atgādināt. Un,
nē, nu, mums jau bija, un to droši vien, ka var izdrukāt par jaunu, tas jau būtu tā. Nu, protams, ka, nu, var jau visādi, es esmu redzējis arī Polijā katoļu baznīcās, kā jūs esmu teicis, kur ir, nu, tādas speciāli tādas, tādas piktogrammas tur pārsvītrot, tur šorti vai tur mini bruņš un, un, un t-krekls un lūpkrās, pie durvīm tādas piktogrammas, nu.
Mums jau baznīca arī pie durvīm, bet mobilēs telefonu
pārsvītrot.
Nav jau vairāk, bet bija.
Nē, ir, ir. Ir, man liekas, ka ir vēl, jā.
Ir, ir. Ir,
nu, cilvēks var aizmirst izslēgt, tas nav tā. Tas nav tā, nu, kā aizmirst kaut ko, nu, tas ir izslēgt telefonu.
Bet tā,
pie tā, piemēram, pie tā rakstiskā varētu tādu, nu, mini tādu piktogramu, lai, lai vienkārši tai lapai pievērš uzmanību cilvēku vairāk, varbūt arī ar tādiem pārsītrotiem kaut kādiem, es nezinu, šortiem vai, vai, vai to mobilo telefonu arī pielikt klāt, nu, pie tās studinātēm, ka to varētu tiešām padomāt. Jo, zin, kā tā ir, ziniet, nu, kad tā patās, to redz arī pie, pie teiksim, pie ģimenes, nu, cilvēkiem, jā, jo īpaši, nu, teiksim, pie, pie jauniem cilvēkiem, nu, es saku, man, man toreiz bija pārsteigums, ka es ir kaut mans dēls atnāk pielikt svīrietis, atnāk šortos, un, protams, ka es viņam kā mani pēc tam aizrādi, jā, un, bet, nu, tie paši, kā vīri rādi, jā, tie paši plikie pleciņi, jā, nu, vienalga, tas arī vecākiem ļaudīm, nu, liek tā kā, nu, iekšēji sašust, jā, man jau liekas, tas arī nepieņemam, jā, ka mēs tā, tādā veidā, jā, pieejam.
Nu, labi, vai mēs tagad, nu, varam vismaz pie tā, tad to tēmu varbūt izbeidzot, jo viņi jau mums ir ielgus divas lietas, viena praktiskā lieta, tad ejam un sakām. Un tā tad, nu, kas, kas būtu tās riska lietas? Kaut kādi saplēsti apģērbi, kaut kādi. Nu, mēs arī varam teikt, protams, nu, tādi izaicinoši vai caurspīdīgi vai, 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 vai dekoltēti vai pārāk mini vai kaut kas tāds. Nu, nu tā, tā, tās būtu tās, tās riska lietas. Un vīriešiem, protams, ar kaut kādi šortus un...
Nu, kā tomēr ir tā paša jauna, tā, katrai jauna, katru laiku ir tā mūsu tendence.
Nu, bet ir mode, nu. Nu, viens otrs varbūt aizietu, bet vai mēs teiktu, ka viņš un tur tā godām ir ģērbies. Ne, nu agrāk jau bija tā, ka bija jau drēbes, ar kurām gāja visur kur, un tad bija baznīcas drēbes, ar kurām tu esi baznīcas, tās bija goda drēbes, ja? Nu vai tad, nu cilvēkam nav tāda goda drēbes mājās, nu labi, viņas vairs nav mirstamās drēbes, kā bija agrāk, ar kurām arī zārkā likās, bet nu kaut kādas, nu, uz biroju kaut kādu viņš nevarētu aiziet tur šortās. Viņš aiziet uz darba interviju šortās, strādāt par, teiksim, biroja administrātoru vai kaut ko tādu, viņš dabūtu vietu, es šaubos.
Nē,
nē,
jā.
Jā. Jā, jā, jo tur jau varbūt, bet tas ir jautājums tad par prioritātēm. Jo tas ir sens jautājums, viņš nav mūsu jautājums, tas jau apustuls Pāvils to saka, bet viņš norāda, kas ir svarīgi, ieraudzīt, tā ir tā otra lieta, ko es gribēju, ka tas, kā mēs sevi eksponējam, jo tā ģērbšanās ir tā kā savas eksponēšana, norāda uz to, kas mums ir sirdī. Un tas, ja, tas, ko apustuls šeit saka, tas, ka tur ir šai gadījumā, nu tās sievietes ar izlaistiem matiem, tas parāda, ka viņam ir sirdī tas, ko viņš iepriekš ir teicis, kāpēc tie cilvēki palika tai tuksnesī. Kāpēc viņa kauliņa palika tai tuksnesī. Kāpēc tam kungam nebija uz lielāko daļu no viņiem labs prāts. Ja? Jo tur viņš runā par tādām lietām, kur tas nāk tā kā ārā kā uz indikātors tāds, tādā ziņā. Nu, lūk, nu jā, šeit mums būtu, tā kā, nākamā bībeles stundā turpināsim, tā mēs tā īsti tā labi neiekļaujamies, jo šī tēma paņēma mums ļoti daudz laika, es domāju, viņa vajadzīga tēma, viņa svarīga, jo tur vajadzētu tiešām kaut ko darīt arī, un katram tur būtu kaut kas varbūt pēc sevis pārdomājams, vai varbūt arī otram palīdzams.